Før vi leser teksten vår, så vil jeg bare fortelle en liten historie som veldig kort, som går inn i teksten. Det derfor jeg sier den. Det en sann historie fra Frelsesarmeen. Jeg var borte i Skotterud nå på Sanitetens hus på mandagen, så når du er reisepredikant, så reiste jeg 44 mil på ett møte. 44 mil på ett møte, tur et tur. Halvparten var svensker, og halvparten var norske der borte, for det jo nesten på svenskegrensa. Flotte venner. Men så kjørte jeg gjennom Kongsvinger, og så så jeg en mann på siden, så jeg tok ned en vindu, og så bærte jeg, for det var lederen av Frelsesarmeen, så jeg vet hvem han Så ba han meg inn, og så fortalte man noe som oppmuntret meg så. Du Terje, sa han, dette korpset her, det Norges eldste korps. Det har vært begravd to ganger. Men nå lever de i beste velgående. De hadde et bygg nå til 24 millioner. Det en ting, for det ikke så viktig. Men nå har han vist meg arbeidet. Det blomstrer i forsamlingen, sa han. De hadde fått 25 babyer hver uke på møte med mødre og fedre. Så ren Guds ord. Stort barnearbeid, stort ungdomsarbeid, stort tenåringsarbeid. Ha middag til 60-70 stykker hver torsdag i menigheten og servere Guds ord og mye folk på møtene av alle generasjoner og alle slags kulturer nesten også som har kommet hit. Det tente meg også. Vi har vært begravet to ganger sånn, men nå blomster det som aldri før. Det et lys i mørket, dere. Og hør nå før vi leser teksten. Det en sann historie ifra Frelsesarmeen. Det handler om en offiser, altså en pastor, som etter ferien følte seg dårlig i form og oppsøkte en lege. Og etter nærmere undersøkelse så viste det seg at denne offiseren eller pastoren da, han hadde langt fremtredende kreft. Legen han prøver på en skånsom måte å fortelle ham at han hadde maks 3 måneder igjen å leve. Legen som kjente han relativt godt stilte han et meget personlig spørsmål. Når du får et slikt budskap, hva tenker du da? Og så svarer han, han var gift. Vi kom nylig hjem fra ferie, opplevde det som vi har opplevd så mange ganger før. Gjennom hele året sparer vi penger til ferien, og når ferien kommer så pakker vi bilen og kjører på langtur i Europa. Pengene vi har spart går til drivstoff, mat, overnatting, og mot slutten setter vi oss ned og teller pengene i reisekassa. Det en ting. Det samme skjer hvert eneste år, sier han, og vi oppdager at vi har akkurat nok penger til å komme oss hjem. Og så kommer det. Når du, eller når jeg hører du fortelle meg altså om den diagnosen da, toppen 3 måneder, kan jeg svare deg, lege, sier han, at jeg har akkurat nok til å komme hjem. Og det grep meg. Jeg sto nede i heistad, tårene trillet på meg, altså. Jeg sto alene der. Jeg har akkurat nok til å komme hjem. Etter 3 måneder så blir han forfremmet til herligheten. Før han blir forfremmet til herligheten, så kan ikke kona kjøre bil. Så han lærer kona å kjøre bil. Politiet nede i Europa kommer og sier at du kan ikke lære kona å kjøre bil midt på natta, for det bråker så, og det hopper fram og tilbake her, og det bråker. Kona forteller hva som skjedd. Det gir grønt lys. 3 måneder etterpå altså denne mannen forfremmet til herligheten. Men det svaret, jeg har akkurat nok til å komme hjem, og hør, det Jesus gjorde for oss, det akkurat nok til at du kommer hjem. Og nå skal vi lese litt ifra Samuels boka. Jeg fristet til å lese veldig mye, men jeg skal ikke gjøre det, så jeg skal bare sitere litt underveis. Men vi leser i alle fall en 5-6-7 vers, og jeg vil begynne i 1. Samuel 3. Og skulle jeg sette en overskrift, så ville jeg bare kalle det for lys i mørket. 1. Samuel 3. Gutten Samuel gjorde tjeneste for Herren under Elis tilsyn. Herrens ord var sjelden til de dager. Åpenbaringssynet ble det ikke kjent av så lite vekkelsestider. Da skjedde det en dag Eli lå hos seg selv. Øynene hans var begynt å bli svake, så han ikke kunne se, og Guds lampe hadde ennå ikke slokna. Og mens Samuel lå i Herrens tempel, der Guds ark sto, da ropte Herren på Samuel, og han svarte, «Her er jeg!» Så sprang han inn til Eli og sa, «Her er jeg! Du ropte jo på meg!» Men han sa, «Jeg ropte ikke! Gå tilbake og legg deg igjen!» Og han gikk og la seg. Da ropte Herren enda en gang, «Samuel!» Da sto Samuel opp og gikk inn til Eli og sa, «Her er jeg! Du ropte jo på meg!» Men han sa, «Jeg ropte ikke, min sønn, gå tilbake og legg deg igjen.» Samuel kjente ennå ikke Herren, og Herrens ord var ennå ikke åpenbart for ham. Igjen ropte Herren på Samuel for tredje gang. Så sto han opp, gikk inn til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte på meg.» Da forsto Eli at det var Herren som hadde ropt på gutten, og derfor sa altså Eli presten til Samuel, «Gå og legg deg, slik skal det skje hvis han roper på deg. Da skal du si, tal, Herre, din tjener hører.» Og Samuel gikk og la seg hos seg selv. Herren kom og stilte opp og ropte som de andre gangene før, «Samuel, Samuel!» Og Samuel svarte, «Tal, din tjener hører.» Da sa Herren til Samuel, «Se, jeg vil gjøre en gjerning i Israel som skal få det til å ringe i ørene på alle som hører det. Det har jeg talt om Elis hus fra begynnelsen til slutt, at det vil jeg la komme over ham på denne dagen.» Så stopper vi der. Takk at du er her, Jesus. Skal du hjelpe oss at vi har et øre også i kveld som kan høre hva ånden sier til våre hjerter og til din menighet, Herre. La oss være til stede i samme sinn og i samme tanke, Herre. La oss ha konsentrasjon nå, Herre. Ikke bare i fysikken, men også i vår ånd, Herre. At vi er koblet på, Herre. For det hjelper ikke mange støpsler der hvis ikke vi kobler på. Hjelp oss at vi er koblet på. Så ber jeg litt om inspirasjon og åndens salvelse, hvis det er mulig da, i Jesu navn. Amen. Dette er en av de tøffeste tidene i hele Israels historie, dere. Det var egentlig veldig mørke skyer over hele Israel. Når det gjaldt forkynnelse, så var det veldig dårlig. Når det gjaldt syner og åpenbaringer, så var det enda verre. Og det var lite vekkelse, og det var lite fornyelse, men det var helt andre krefter som rådde. Og jeg må si det med all respekt, dere, at presten Eli var ikke helt i vater. Han var egentlig ikke der han egentlig burde være. Og jeg tror det er viktig for oss som har vært frelst i mange, mange, mange år, dere, at vi lever i fornyelsen. At vi lever i åndens bløyte, for å si det sånn. At vi er varme, brennende for nye generasjoner som vokser opp. Og at vi hver dag går til alteret. Og det som er kallet fremfor alle kall. Vet du hva det er? Det er ikke mange møter du går på i løpet av et år. Det er viktig det, men det er ikke det som er det aller viktigste heller. Det er å pleie sitt personlige Guds liv, Guds ord. Og bønn, det er helt avgjørende. I denne tiden her så var det en mørk horisont. Og det skal mye til for at jeg hopper i stolen også, for jeg reagerer snart ikke på noen ting, for det er en merkelig tid vi lever i. Men jeg synes det er ille når noen i biskoper ønsker å ta vekk Johannes 3,16 i begravelser, for det er et ord som ikke klinger så godt. Det ordet klinger vidunderlig. Gjør det ikke det da? Det kan sitte folk i våre begravelser som kan bli frelst gjennom det ordet. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, og jeg vil si et halleluja, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Tror vi på det? Jeg tror på det. Men i denne tiden altså så var det mørke skyer i horisonten. Men det var nemlig et gudfryktig ektepar, skjønner du, som visste, som denne frelsesoffiseren, skjønner du, at det jeg tror på er akkurat nok til at Gud kan gjøre det umulige mulig. Det kan skje i Sion. Dere er klar over det? Det er mørke skyer i horisonten i Norge også. Det er mange ting som vi avkristner, mens det er lys i mørke i Norge også, skjønner du. Her var det et godt voksent ektepar, og de var gudfryktig. Og er du gudfryktig, så går du ikke rundt og forteller hvor åndelig du er. Det er noe som ses, det er noe som kjennes, og det er noe som merkes, at tunga di er forvandlet, sinnet ditt er forvandlet, karakteren din er forandret, og du vandrer i åndens helliggjørelse, som er en likedanning med evangeliet. Evangeliet om Jesus, og dette godt voksne ekteparet, det var Hanna, og gubben hette Al-Elkana. De var gudfryktige. Vet du hva de trodde på? Et lys i mørket. Og det som kan berge Norge, vet du hva det er? Det er at det kommer en ny Samuel iblant oss. Det er at emnetidens menighet er som en Samuel. Ikke bare taler om kraft og salvelse og om gamle tiders vekkelse. Vi kan ikke bare tale om det. Vi må leve i det, og vi må erfare det. Halleluja. Og dette gamle ekteparet her, de vandret i ånden. Og det å vandre i ånden, skjønner du, det er ikke å miste bakkekontaktet. Det er å ha beina plantet på jorda og ha hjertet ventet mot himmelen. Det er å være under åndens innflytelse med våre liv og ha et øre som kan høre siste nytt. Ovenifra, og ifølge Jakob så står det at all god gave kommer ovenifra lysenes far. Hanna, ja, det var litt av en dame. Navnet betyr nåde, eller ynde. Og du er vel klar over at det Gud står den stolt imot. Men det er den ydmyge som får nåde, dere. Og den ydmyge må ofte stige ned. Den ydmyge må av og til lide urett for rettferdighetens skyld. Den ydmyge kan bli baktalt. Den ydmyge kan få den ene trøkken etter den andre. Men Gud står den stolt imot. Men den ydmyge gir han stor nåde. Og Hanna var der. Og det var også mannen hennes, Elkana. En dag så sier mannen til Hanna, hvorfor gråter du så, Hanna? Hanna, hvorfor spiser du ikke? Hvorfor har du så sorg i ditt hjerte? Er det ikke jeg som din ektefelle? På den tiden så hadde han også en ektefelle til. Det skal vi ikke ha i vår tid, men det var sånn den tiden. Er ikke jeg bedre for deg enn 10 sønner? Så reiser de seg opp, og så reiser de seg og reiser til Siljon, og der sitter presten Eli ved dørstolpen til Herrens tempel, og Hanna, hun var bitter, og hun grovt heftig, og så kommer den vidunderlig bønnekamp for Hanna, for hun bar på en stor sorg i sitt hjerte. Jeg er barnløs, men hvis du, Herren, vil gi meg en sønn, så skal jeg ikke ha han selv en gang, men da vil jeg gi han til deg. Vet du hva jeg tror Hanna så? Jeg tror Hanna hadde et innsyn og et profetisk utsyn at det eneste som kan berge nåtidens Israel, det er en ny Herrens tjener iblant folket. Det er en ny dommer, og det er en ny profet. Og gir du meg en sønn, Herre, så vil jeg gi han til deg. Og når det gjelder emnetidens menighet, dere, så må det være Guds menighet, og ikke din Sion. Det er Guds Sion. Det er Guds menighet. Jeg gir han til deg. Hele sin levetid skal du få han. Når han blir litt eldre, så skal du få han. Er du drukken, sa Eli. Nei, sa Hamma. Jeg har ikke drikket vin eller sterk drikke. Men jeg har gjort noe som kanskje du burde gjøre også. Og det er at jeg utøs min sjel for Herren. Ikke for først og fremst Elim, eller for pastoren eller predikanten, men jeg utøs mitt hjerte for Herren. Er det lenge siden vi har gjort det, dere? Er det lenge siden du har ligget på kne innenfor Herren og utøst ditt hjerte for Herren? Herre, kom over Sion. Døp i ånden her. Forny mennesker her. La dåpsvannet komme i bevegelse. La det komme en atmosfære som aldri før. Så når folket tar i klinke her, skal de kjenne. Her er den tre ganger hellige Gud. Her er den ånden. Her er kraften. Og her er Guds hellige ånd. Er det lenge siden jeg har utøst hans av? Da skjønner Eli noe. Gå bort i fred, sa. Du skal få det du har bedt om. Og så kommer han til verden. Det er lyset i mørket, det. Hva er det som er lyset i mørket i Norge nå, da? Det er ikke om du får en borgerlig regjering eller en sosialistisk regjering. Vårt lys, vet du hva det er? Det er evangeliet. Det burde jeg ropt halleluja. Det er evangeliet. Lyset for nasjonen vår er ikke først og fremst navnene på menighetene våre, men lyset for nasjonen vår. Det er en levende endetidsmenighet, dere, som har kontakt med den levende Gud. Lyset i mørket er gjenfødte troende mennesker. Det er det som er lys i mørket. Og mesteren sa selv, jeg er verdens lys, og den som tror på meg skal ikke vandre i mørket. Men har livets lys. Lyset i nasjonen vår er Guds menighet. Jeg tror hun fikk jo flere barn etterpå, både døtter og sønner. Jeg tror hun sa til Elkana, nå kommer det en ny tid. Jeg har gitt Gud et løfte. Jeg skal gi ham. Og jeg vet ikke hvor gammel han ble når han ble sendt til tempelet. Han var sikkert ikke så veldig mange år. Så blir han sendt til tempelet. Og det står at denne unge gutten gjorde tjeneste for Herren, gjorde han. Og det var under Elis tilsyn. Det var jo ikke det beste tilsyn å gjøre tjeneste for. Og det er jo forunderlig, dere, når troende brødre og søstre kan mene at man tar skade av å lese Johannes 3,16 i en begravelse. Da er vi på ville veier, som vi hørte i innledningsordet her. Dette er veien, vandre på den. For den eneste veien til Gud og vekkelse og fornyelse, det er veien gjennom korset, dere. For den dagen da Jesus døde, den dagen døde døden. Halleluja, for han seiret over døden. Og kanskje jeg er bak mål, men er enfoldig. Men vet du hva jeg tror? Jeg tror på legemets oppstandelse. Han er oppstanden, dere. Og det er det som er lyset for emnetidens menighet. Og jeg tror Herrens ånd må fornye budskapet om korset, om blodet, om forsoningen, om seieren og den oppstandede frelse. Gutten Samuel gjorde tjeneste under Elis tilsyn. Det var ikke det letteste akkurat der og da. Han skjønte kanskje ikke så mye av det, men andre skjønte kanskje at Herrens ord var sjeldent i de dager. Åpenbaringssyner ble ikke gjort så veldig ofte kjent. Så det var vel ikke den letteste tiden å vokse opp, kanskje. Det var nye generasjoner som kanskje så mørkt på framtiden. Men det ligger altså en i tempelet, dere. Det ligger en ung gutt der hvor arken er. Og kjære venner, vi må være der arken er. Og vi må være der Guds kraft er, der Guds ånd er, der Guds salvelse er. Vi må ikke være alle andre steder. Vi må være der hvor Gud er. Og han lå midt i velsignelsen. Der vil jeg være. Jeg vil være der hvor Guds ord blir forkynt. Og der de synger om Jesus. Jeg hørte om en forsamling nå som skulle ha besøk av en tryllekunstner. Jeg skjønner ikke bæra, ja, altså. Jeg håper han var frelst, ja, for han tryllekunstneren. Er det ikke lart, du? Vi skal prøve å få til så mye for å få folk inn. Tenk når døperen Johannes var ute i ødemarken, var ingen som hadde tro for det, men folk kom mann av huset. Men der ligger han. Og presten Eli, skjønner du, han hadde det skjedd noe med han også. Han lå seg selv, sa Tore. Men det var noe som hadde skjedd med denne gamle presten, skjønner du, og vet du hvor gammel han var? Han var rundt 100 år. Og øynene, skjønner du, var ikke det de en gang var. En gang var de fysiske øynene. Men jeg er livende reddere for å miste synet i denne tiden her. Så jeg må bare be Herre salv mitt øye, så jeg kan se mulighetene i evangeliet. Og jeg vil ikke være med i hylekoret som sier at ingenting kan skje. Da kan vi legge ned alt som er. Jeg tror på lokale vekkelser. Og jeg tror på lokale fornyelser. Og jeg tror han kan døpe i ånden. Og jeg tror han kan helbrede de syke. Og jeg tror mennesket kan bli frelst og døpt i vann i Sion Fevik. Du skjønner det, Gud må salve mitt indre høye. Så jeg som en gammel gubbe altså ikke mister synet. Men at jeg kan si som profeten sa, du må spenne for hestene, Hakab. For nå har jeg en ny værmelding til deg. For jeg hører noen om, og jeg har sett i min om. Jeg hører søsen av regn, og det kom. Kjære venner, nå må vi være seere, så ikke vi mister det åndelige synet, gangsynet, det profetiske synet, innsyn i Guds ord, utsyn i Guds ord, at vi virkelig har våkne øynene, vet du, for det øynene tar inn, det tar inn Guds liv ofte også, skjønner, at vi virkelig har øynene som kan se. Ja, visst var det stort når Moses kom på fjellet. 1480 år var han nå, siden han døde. Og Elias hadde jo blitt hentet rett opp i ildvogner, han som satt og var redd for kona til fru Jezabel. Og nå står de der alle sammen. Vi hadde vel bygd noen hytter, noen av oss, tenker jeg. I hvert fall tror jeg Geir hadde gjort det, for her var det herlig å være, hadde han sagt, hadde jeg jo. Men du skjønner, det var ikke det som var høydepunktet der, for de sto der som representanter for loven og for profetene. Og de talte ikke om under og tegn og mirakler, de talte om korset, forsoningen og blodet. Og da tok de helt av disse brødrene, i hvert fall Peter, men de forsvant. Men da de så opp, står det, så de ingen uten Jesus alene. Det er fullt ut tilstrekkelig. Jesus alene, og det ble høydepunktet. Han var sløv, ja. Ja, det er en del mørke skyer i Norge også, men må jeg si det som det er. Jeg har en hilsen til deg i kveld. Guds lampe er ikke slokna. Å, jeg har lyst til å rope halleluja. Han lever. Akkurat nå blir tusener frelst i verden. Til og med i Nordkorea har jeg hørt at det er mellom 40 og 50, 60 000 evangeliske kristne. Og går de med en bibel, så er de døde dagen etter, tror jeg nesten. Det er beintøft der borte. Akkurat nå blir mange døpt i ånden, folk blir helbreda, folk blir forfremmet til herligheten. Og midt oppi de greiene her, skjønner du, der ligger Samuel, og du kan ikke laste han, for det var ennå ikke blitt åpenbart for han. Men det er åpenbart for oss som sitter her. Og jeg tror vi trenger en ny åpenbarelse av hvem Jesus var og hvem han er, for han er i går og i dag den samme, og forblir det inntil evig tid. Og jeg sa til meg selv når jeg kjørte nedover her, må disse to møtene bli åndsfylte møter. Åndsfylte møter. Du kan ikke laste han. Men Herren hadde kontrollen, og jeg tror både mora hans og faren også kjente på det, at det er noe som ennå ikke er slokna, skjønner du, og det er Guds lampen. Og han er der i Herrens tempel, og han er der hvor Guds ark er, og der er det herlig å være, er det ikke det da? Hadde Paulus kommet til Sion, og vet hva han hadde sagt for noe? Jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus, og han korsfestet. Han var midt i velsignelsen, og midt i åpenbaringen uten at han skjønte det, men der kom Herren opp. Han var ikke gamle karen. Han roper på ham. Og jeg skjønner godt at han spratt opp og sprang inn til sin herre Eli. Her er jeg, sa han. Men hva gjør Eli da? Det er en feilvurdering. Kjære venner, nå må vi ikke bli tunghørt i vår tid også. Du kan spørre folk hva på møtet, var så herlig, var så herlig, var så herlig. Hva gikk undervisningen og forkynnelsen på? Nei, det vet jeg ikke om alt var så herlig. Da er det stemning da. Da er det sjeliske bare da. Vi kan jo ikke bygge menighet på det sjeliske. Ikke på stemning, ikke på sang eller musikk heller, ikke på under og tegn heller. Vi skal følge dem som tror. Vi må bygge menigheten på Guds ord. Teologien, læren, det er der du må bygge det. Og der ligger han, skjønner du, og Eli, stakkar, han tar en feilvurdering. Og jeg sa til meg selv, du må gi meg nåde, Gud, at jeg har et øre nå som kan begynne å høre det som kommer ovenifra, ikke det som kommer nedenifra, eller der og der og der, men høre hva ånden sier til menighetene. Og den vesle menigheten i Lille Asia, den største av dem, det var jo den her Laodikea, men en av de aller minste, det var Philadelphia. De hadde kanskje ikke lovsangsteam klart, de hadde ikke verdens beste eldsteråd, de hadde kanskje ikke verdens beste predikanter, men det var en ting de hadde den hellige ånd, og de hadde åndens kraft, og Herren sa, jeg har satt foran deg en åpnet dør, for du har tatt vare på Boki. Tatt vare på ord. Teologien. Læren. Men Eli, han er ikke i vater. Gå og legg deg, du, sa han, du har drømt. Du er jo såpass liten enn, og så ofte du drømmer litt, vet du. Nå må du legge deg igjen. Han var jo lydig. Det som er så fint med Herren, vet du hva det er? Han kommer igjen. Han kommer igjen. Jeg håper sionistene her og andre som går ut inn her har et øre som kan høre. Vi har ikke tid til småting lenger, altså. Nå må vi konsentrere oss, for nå kommer Jesus snart. Så nå er det full mobilisering, altså. Ja, det mener de, altså, det er ramme alvor. Vi har ikke tid til det mer. Du skjønner, de han kommer for andre gang. Og Samuel, han, eller stakkars Samuel, vet du, han er jo lydig, han. Og det er noe som skal bo innenpå oss, ikke sant? Og kommer inn igjen, og det koster sikkert likt også til denne her gamle, ærverdige presten. Men Eli er fremdeles sløv. Jeg må si med hånda på hjertet, forny en stadion i meg, Jesus. Forny en stadion i meg, Jesus. Så når menn og kvinner skulle komme til oss, dere, at ikke vi tar en feilvurdering og bare sier at vi har ikke tid, du får komme igjen om 14 dager. Det kan være for sent om 14 dager. Men han var ikke i vater. Du kan ikke laste Samuel, for Herrens ord var ikke åpenbart for ham. Men for tredje gang så kommer Herren. Stakkars Samuel. Du vet hva Samuel betyr? Det betyr hørt av Gud. Og stakkars inn igjen for tredje gang. Han ble nok redd også. Og da våkner den gamle presten. Oi, Samuel. Det er Herren som er på ferde. Og du verden. Og jeg har feilvurdert to ganger, men Gud er nådig, tenkte han. Å, Samuel, du har ikke drømt. Du har ikke gått til søvne, hele gutten min. Men det som nå skjer, skjønner du, der inne i helligdommen, det er Gud, den allmektige, alfa, omega, begynnelsen og enden. Jeg er, som åpenbarer seg for denne vesle guttungen. Og Samuel, hvis han kommer igjen, skal du si, tal, Herre, din tjener hører. Vi sier ofte det motsatte. Vi forteller Gud og Jesus vi hvordan vekkelsen skal bli. Det er det vi gjør mange ganger, og vi mener det godt. Kjære Jesus, hvis vi gjør sånn og sånn, og hvis vi får nye stoler og litt mer farge i lokalen, og mer lys som blinker her og der, så kommer vekkelsen og fornyelsen. At det går an, sier jeg. Det ligger ikke på det nivået der. Det ligger på et høyere nivå. Og jeg tror dere at nå må endetidens menighet komme i lytteposisjon. For det aller viktigste er jo ikke at det din vilje skjer her. Det er at menigheten underordner seg Guds ord og ber om at må din vilje skje i Sion. Da blir det gjennombrudd i menigheten her. Jeg sa det til eldsterådet og lederådet mitt her. Vi begynner å bli mange eldre i menigheten, og heldigvis har jeg fått inn noen som er litt yngre. De er ikke unge da, men det er 50 pluss, og de har energi, og de er oppegående. Og jeg sa det til dem at det som plager meg her nå, det er at ikke vi har et tilbud for barn. Ja, det er sant. Vi har ikke noe tilbud for barn. Og så tok jeg en råsjans, at nå skal jeg ha et menighetsmøte hvor det er veldig viktig, og så skal mikrofonen være fri, og så tar jeg mot tanker og ideer, da tok jeg en råsjans. Men det var en så enhet i det møtet, og en sammensmeltning. Og enden på å vise alt sammen er at nå skal vi prøve ved Guds nåde å få i gang et alfakurs for ufrelste mennesker, og så skal vi prøve å komme i kontakt med skolen og få til noe som heter etterskoletid, hvor ungene kan komme til Betel Heistam og få litt mat og synge litt og få et Guds ord fra Bibelen. Det er målet fremover nå. Og jeg spurte, er det noen som vil være med? Det meldte seg 6 oppegående mennesker med en gang på det siste, og alfakurset også til hjelpe. Full pakke med en gang. Det jeg bare prøver å si, vet du hva det er? Vi må be Herre tal. Hva er din mening for menigheten her? Hva er din vilje for si om tal, Herre? Vi er i lytteposisjon, og vi ønsker å underordne oss din vilje og ditt ord, og jeg tror når vi gjør det, skjer det et gjennombrudd i den åndelige verden, for det skjer ikke ved herre eller makt, men det skjer ved min ånd, sier Herren herskarenes Gud. Vi må gi Guds ord rett. Om ikke det smaker for kjøttet, så må vi gi det rett. Stakkars guttungen Samuel, inn igjen. Der ligger han i det hellige rommet, der hvor Herrens ark er. Og så kommer Herren igjen, du. Stilte seg opp og ropte så som før. Ikke sant? Samuel, Samuel. Og denne her vesle guttungen som ikke er så stor, skjønner du, tok litt tid før han ble konge med profet også, og dommer, så sier han, tal sammen. Din tjener hører, og for et budskap han fikk. Jeg hadde jo ikke fått nerver før, så hadde jeg fått nerver da. En liten gutt, kanskje 12, 13, 14 år. Og for et budskap. Det jeg nå skal gjøre i Israels sønne, det skal ringe for dem. I ørene på alle som hører det. Det jeg har talt om Elias Elis hus fra begynnelsen til slutt, vil jeg komme over han på grunn av ting og tang som hadde skjedd, ikke sant? Og du skjønner det, kjære nådesøsken. Nå har jeg sagt til meg selv, og jeg har sagt det til Heistad også, så lenge jeg er der, skal jeg ha gjesteforkynnere utenom meg selv, som forkynner Guds ord. Ikke forkynnere som slår, men forkynner Guds ord. For det er der det skjer noe i den åndelige verden. For jeg har ikke alle sier, jeg har noen sier, så kan jeg supplere, men de må forkynne Guds ord. Ikke rariteter, men Guds ord. Og det Samuel gjør her, det ikke å dekke for det. Stakkars guttungen, han lå vel våken hele natta, vet du, og var livende redd for hva som skjer. Når jeg kommer nå inn til Eli, så tenker jeg han filleriste meg. Dette var litt av et budskap, og jeg må si dere, det vi skal gjøre er å forkymne Guds ord for Norge. Omvend dere, Norge, og ta imot evangeliet, og der synden er stor, er Guds nåde enda større, og det er ikke synden som stopper Guds nåde, det er helt feil. Det er nåden som stopper synden. Det er det det er. Det er nåden som stopper synden. Da bekjenner dem, og så kommer Guds nåde og renser oss ifra all synd. Og for et budskap de får. De største vekkelsesmøtene jeg har er ikke i menighetslivet, for der er ikke så mange ufrelser som kommer, vi må være bånd ærlige. Men jeg har dem i begravelsene. Og jeg preker evangeliet også i begravelsene. For der har du dem også. Og der kommer Johannes 3,16 som aldri før. For det er valgets plass. Men her ligger han mot slutten. Og får et budskap. Jeg spør dere i kveld. Våger vi å stå for det vi tror? Jeg bare spør jeg. For det vil komme til å koste litt framover. Jeg tror på Jesus, jeg. Jeg skal tro på korset så lenge jeg dør. Jeg skal tro på blodet, jeg skal tro på forsoningen, jeg skal tro på Jesu gjenkomst, jeg skal tro at det er kun frelse i Jesu navn. Jeg tror vi kommer til å bli utfordret. Våger vi å formidle det som Guds ånd har åpenbart for oss? Den eneste veien til Gud er veien om Johannes 14. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Og der ligger denne ungdommen, han er ikke ungdom nesten engang. Han ligger der, denne unge gutten, du. Tenk hvordan han lå og tygde og drøva på det her greiene her. Og du vet, når kua er skikkelig mett, tror jeg, så kan han av og til legge seg ned, tror jeg, så kan han ligge og så fordøye det som han har tatt inn. Og jeg tror det er viktig nå, dere, at vi fordøyer Guds ord, dere, og la det få lov til å gå rett ned i sinnet vårt og hjertene våre. Og hvis vi virkelig tror på det vi tror på, så er det kanskje rart at ikke vi gjør mer utadrettet virksomhet. Jo da. Så la Samuel seg, og neste dag, står det, så åpner han døra til Herrens hus. Men Samuel var redd, og jeg skjønner han så godt, for å fortelle synet til sin herre Eli. Og så sier han, her er jeg, kjære nådesøsken, lydighet må bo innen i oss. Det er ikke en festdrakt, altså, hver gang det er storsamling på Sion. Det må bo innen i oss. Da blir det synliggjort iblant oss også, skjønner du. Her er jeg, sa. Hva var det Herren sa til deg da, gutten min? Og nå sier jeg til deg, unge gutt, jeg ber deg skjul ikke for meg. Gud rammer både deg og meg, holdt jeg på å si, rammer deg både nå og siden, om du skjuler noe som helst for meg. Og hva gjør Samuel? Han åpner hele hjertet. Og vet hva jeg ser? Han forkynner hele Guds råd til frelse. Er ikke det vi skal da? Frelsen er i Jesus. Og det er ikke frelse i dåpen, men det er dåp i frelsen. Det er en god samvittighetspakt med Gud. Den som tror å bli døpt skal bli frelst. Og i morgen i Slemmestad så døper den nyfrelste mannen seg 70 år. Veldig sånn intelligent type. Men i morgen går den i vannet. Det er ikke frelse i dåpen, men det er dåp i frelsen. Var du lydig mot dåpen, så vil du oppleve at Herren vil føre deg enda lenger inn i landet. Da fortalte han alle ordene. Og da må jeg ta med hatten for gamle presten. Vet du hva han sier? Han er Herren. Er ikke det bra da? Her sitter 100-åringen Foran en guttunge kanskje på 12-13 år. Det jo mot normalt da. Her sitter 12-åringen, 13-åringen kanskje, og begynner nesten å undervise denne her gamle presten Elim, som har vært prest i Israel over 40 år. Her på denne tida han rundt 100 år. Og så sitter denne stakkars guttungen der og kommer med det budskapet som ville komme over han og hans hus, ikke sant? Det var litt av et budskap. Og så kvitterer presten med å si, han er Herre. Og mitt opp i det hele så fant presten Eli hvile i dette budskapet. Senere, hva skjer? Han opplever store ting, han med Samuel, skjønner du. Og det står, skjønner du, han er Herren. Og han gjør det som er godt, skjønner du. Og ennå så vokste altså Samuel opp, skjønner du, med ulydige prester. Men Gud var med og hjalp ham. Og det ser ut som han ikke tok skade av det heller, skjønner du. Og det er mye ugudelighet som skjer i Norge. Og det er mye rare åndelige krefter og religiøsiteter. Men Gud hjelper oss, dere, at det ikke skader oss. Det skada ikke Samuel, for han var der hvor Herrens herlighet var. Og sannelig skal det ikke skade meg heller, for jeg skal være der hvor Guds kraft er, og Guds ånd er, og Guds salvelse er. Der skal jeg være. Og jeg har sagt til Herren, jeg vil være en Samuel som står på muren og sier, så sier Herrens ord. Det skada han ikke. Vet du hvorfor? Han pleier Guds livet sitt. Og han vokste opp, står det. Det står det, og Herren lot ikke noen av sine ord falle til jorden. Og mens han vokste opp, så var mor der, skjønner du, med en ny prestedrakt, skjønner du. En gang i året, så kommer hun opp til tempelet med en ny kledning på ham. For han ble jo ikke bare 5 eller 6 år, han ble jo større etter hvert, dere. Og det vil jeg si, dere, må Gud hjelpe oss, at ikke vi er på babystadiet og bleiestadiet, men at vi kan vokse i nåde og i kjennskap til Gud, til manns modenhet i Kristus Jesus. Jo da, han tok ikke skade av det, fordi at han var varm og brennende. Og hele Israel, står det, ifra Dan til Beersheba, forstod at det var stadfestet at Samuel var den nye Herrens profet. Dette er en drøm som kanskje ikke blir virkelig, men tenk om det kunne sies blant myndighetene i Norge. Vi må søke Guds folk. Vi må søke Guds menighet. Vi trenger råd. Kan dere komme til Stortinget, legge hendene på oss og be om visdom til å handle rett i rette situasjoner? Det er langt fra sikkert det skjer, og man kan kritisere mye som skjer i USA, men i alle fall så kan de i alle fall greie å si Gud velsigne nasjonen vår, og de tar imot forbønn også fra predikanter og pastorer i alle fall. I Norge er det nesten farlig å si Gud signe kongen. Jeg setter på spissen. Men folket i Israel forstod at nå er det en ny tid som kommer over Israel. Og det ble stadfestet gjennom hans tjeneste. Ikke sant? Det var ikke det beste sted å vokse opp. Men tross alt, og nå skal vi øyeblikkelig avslutte, så vokser han opp der. Og når tiden er inne, så trer han inn i tjenesten. Og en av de første han vil samle, skjønner du, det er disse alle sønnene, vet du, jeg husker ikke hva han heter nå, men jeg husker i hvert fall at med David, far til David, han kaller inn sine sønner. Og da sier Samuel, har du ikke fler? Jo da, sa han. Jeg har en liten gutt som er bare rød i kinna. Men du skjønner det, sier Samuel, at vi setter oss ikke til bords vi, før han kommer. Og for meg kan han være et bilde også på Guds menighet. For det er ingen her i Norge som regner med Sion Fevik. Dere blir sett som rariteter. Ja, dere blir sett som mot normale. Det er det vi blir sett på. Det er ingen som regner med han, skjønner du. Han er bare ute på Betlehemsmarken, han. Og han går med hyrdestaven og klør sauene bak øret. Det er det han gjør. Det de ikke visste, vet du hva det var? At Herrens ånd var over David. Og det mange av våre myndigheter ikke vet om, vet hva det er. Herrens ånd er over oss. Herrens kraft er over oss. Det vet de ikke, men det visste Herren. Han hadde vært i kamp med både løver og bjørn med bare nevene. Det var det ingen som så. Det er ikke det viktigste menneskene ser det. Gud så det. Vi setter oss ikke før han kommer. Så kommer han. unggutten. Ham er det, sa Herren. Ta salvehornet og salv han. Da salv han altså David som den kommende konge. Og når David skal besøke brødrene og se på slaget, holdt jeg på å si ved Harmageddon, det var ikke slaget der altså, men slaget med denne herre voldsomme kjempen, ikke sant, Goliat, og kommer med matpakke, og de er så gjerne på når ben sen sier at man kommer hjem bare for å være nysgjerrig, så sier han til Saul, du må ikke miste motet, Saul. Jeg skal gå. Var salvet gjennom Herrens tjener, profeten og Herren. Det blir vanskelig for deg, det tror jeg, sa han. Du får ta rustning i mine heldige, vi som tok en DNA hjem. Og jeg tror folk sa at han kom til å bli til hakkebøff. Dette her altså, det kom til å gå gærlig. Lapskaus på boks blir det. Kan ikke si hva du vil om oss da. Men jeg kommer imot deg, sa han, i et helt annet navn. Jeg kommer imot deg i Herren herskarenes Guds navn. Ikke har jeg så mye kjødelig våpen, men jeg har vært ned ved bekken. Jeg har vært i Guds ord. Jeg har hentet 5 glatte steiner, Guds løfter, og jeg har lagt dem her inne i denne herre greie veska han hadde for ham. Og så tar han opp 1 stein, og jeg tror det er Herrens ånd som taler til ham, og han tar slyngen, og den går rett inn i visiret som er åpent her. Det er ingen som greier, men det greier Herren. Og når kjempen faller til jorda, så er han ikke død, tror jeg. Jeg tror bare han er bevisstløs. Så kommer denne unge David og tar sverdet og hugger huden. Det er dramatisk da, men han tar huden og armen og reiser til kongen og sier, nå har du ikke bare seier over ham, han er beseiret, og jeg har en hilsen til deg i kveld, at han jeg tror på, han har ikke bare seier over ondskapens ånd der i himmelrommet, djevelen er beseiret. Halleluja. Han har avvepnet ham, stilt han åpenlyst i skue, og jeg har beviset, han er oppstanden. Og ikke lenge etterpå, dere, så salver han altså både Saul, som var først, og så David til komme. Og Herren var med Samuel inn til sin død. Men for et opphav han hadde, en mor og en far som trodde på Gud og trodde på Jesus. Fevik, Grimstad, trenger en ny Samuel. En menighet som står, det er et lys i mørket. Herre, vi priser deg. Takk at det var lys i mørket også på denne tiden, Herre. Det hadde vært mørkt over en lang tid, Herre. Men takk at det kom en Samuel inn i tiden. Takk at han vokste opp, Herre, han ble sterk i ånden. Takker deg, Jesus, for den velsignelse han var til for nasjonen, Herre. Og Herre, jeg ber om at vi må være der Samuel var, Herre. Han var i tempelen, og han var der hvor Herrens ark var. Og vi skal være der, Jesus, hvor du åpenbarer din herlighet iblant oss. Så ber vi deg for menigheten her, som er en del av din menighet, Herre. Ber deg for eldsteråd, lederskap, Herre, alt som skjer her, Herre. Og la menigheten gå inn i en rik tid, Herre, hvor den kan vokse i nåd og kjennskap til deg om. Mennesket blir frelst her og døpt i vann her om. Og at menigheten kan vokse både i kvantitet og i kvalitet. I Jesu navn. Amen.